Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Savezna vlada će učiniti sve da se troškovi koje pojedinci i preduzeća imaju za nabavku brzih antigenskih testova odbijaju od poreza za one koji ih koriste u radne svrhe. Ovo je danas najavio savezni blagajnik Josh Frydenberg, rekavši da bi predložene promjene trebalo da se primenjuju retroaktivno, odnosno od početka finansijske 2021-22. Poreske olakšice će uključivati i rapid testove i PCR testove. Drugim rečima, zaposleni sa poreskom stopom na zaradu od 32,5% dobit će povraćaj od oko $6.5 za svaki kupljeni paket brzih testova od $20.
Rapid antigen tests for work-related purposes.
Frydenberg je istakao značaj brzih testova za očuvanje biznisa u doba pandemije, istakao da će testovi biti potpuno oslobođeni poreza. Također, porez na dodatne beneficije se neće primenjivati na preduzeća koja testove isporučuju svojim radnicima. Viktorija je danas prešla stopu od 50% vakcinisane dece između 5 i 11 godina starosti. Zamenik premijera ove države James Merlino je istakao da je reč o ohrabrujućem podatku, ali da postoji još mnogo prostora da se građani zaštite od COVID-a.
Over the next 7 days there are 107,000.
Merlino je istakao da u narednih 7 dana ima čak 107,000 slobodnih termina za vakcinisanje i pozvao je građane Viktorije na imunizaciju. Ako još niste primili treću dozu ili ako vaše dete nije primilo pedijatrijsku vakcinu, molim vas zatražite termin kod vašeg lekara ili u apoteci, rekao je zamenik premijera. U Viktoriji je zabeleženo 8725 novih slučajeva zaraze, a još 7 osoba je preminulo sa dijagnozom COVID-a. U Novom Južnom Velsu se od danas nastavljaju izborne operacije koje su obustavljene 10. januara kako bi se u bolnicama oslobodilo više kapaciteta za COVID pacijente. Ministar zdravlja ove države Brad Hazard izjavio je da državne i privatne bolnice zajedno rade na tome da dovedu broj izbornih operacija na 75% predpandemijskog nivoa. Hazard se zahvalio svima koji su u proteklih mjesec dana otkazali svoje operacije. Znam da je prilično teško, posebno ako vas muči koleno ili kuk ili vam treba operacija katarakte, ali ovi zahtjevi su bili nešto što je moralo da se odloži na nekoliko nedjelja. Izvinjavam se svima u ime zdravstvenog sistema. Isto tako znam da svi razumete da u pandemiji koja se dešava jednom u 100 godina moramo da preduzmemo određene mjere da pre svega ti pacijenti dođu u zdravstveni sistem. U Novom Južnom Velsu je registrovano 7437 novozaraženih i zabeleženo je 14 smrtnih slučajeva među obolelima od COVID-a. A građani Queenslanda više ne moraju da koriste telefonsku aplikaciju za prijavljivanje u prodavnicama, restoranima i drugim objektima širom ove države. Ipak aplikacija će biti i dalje neophodna jer će na zahtjev službenih lica morati da se pokaže potvrda o vakcinaciji protiv COVID-a. U Queenslandu danas prijavljen 4701 novi slučaj zaraze, a još 19 ljudi je preminulo sa virusom korona. U Kamberi se i danas održava protest ljudi koji se protive obaveznoj vakcinaciji i pokreta suverenih građana. Stotine demonstranata okupilo se ispred rezidencije generalnog guvernera Australije, gdje uzvikuju parole "Ukinite obavezno vakcinisanje" i "Dosta je vladavine korporacija". Neki od učesnika protesta pozvali su generalnog guvernera Davida Harleya da izađe i da im se obrati, ali i da smeni premijera Morrisona zbog izdaje. Federalna policija je upozorila lokalnu zajednicu da se u narednim danima očekuje povećanje broja učesnika na protestima, od kojih je zatraženo da protestuju mirno i u granicama zakona. U Srbiji su tokom protekla 24 sata registrovana 10.602 slučaja zaraze virusom korona, a od posljedica COVID-a preminule su još 63 osobe. U bolnicama je 4.295 COVID pacijenata, od kojih su 154 na respiratorima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, a posle sastanka je najavio da će kineski predsjednik doći u Srbiju kada se smiri pandemijska situacija. Vučić je na Instagramu napisao da je iskreno prijateljstvo osnov jačanja ekonomije dve zemlje i zahvalio se na gostoprimstvu. Ovo je sedmi zvanični susret sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Za nas je važno da nastavimo da gradimo dobre odnose i da naša saradnja raste u svim oblastima, napisao je predsjednik Srbije. Vučić je u intervju za RTS iz Pekinga rekao da je sa kineskim kolegom razgovarao o strateškim temama, međusobnoj podršci, očuvanju teritorijalnog integriteta u međunarodnim institucijama i organizacijama, što je za Srbiju naročito važno zbog Kosova i Metohije. Razgovaralo se i o ugovoru o slobodnoj trgovini, za koji je Vučić rekao da je strašno važno pitanje, jer nije reč samo o otvaranju kineskog tržišta za proizvode iz Srbije, već i dovođenja novih investicija. Vučić je istakao i da je Srbija uvek snažno stajala uz kineski narod po pitanju vitalnih interesa Kine, kao što su regioni Xinjiang i Tajvan, preneli su kineski mediji reči predsjednika Srbije. Glavni odbor Demokratske stranke Srbije potvrdio je juče odluku predsjedništva te stranke da izađe na predstojeće izbore u okviru koalicije NADA zajedno sa pokretom obnove Kraljevine Srbije, čiji je predsjednik Vojislav Mihajlović. U saopštenju DSS-a se navodi da će ispred koalicije NADA, koju pored ove stranke čine POKS i 25 udruženja građana, predsjednički kandidat biti predsjednik DSS-a Miloš Jovanović. A predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da će odluku o tome da li će se kandidovati za predsjednika Srbije doneti spram procjene da li drugi kandidati mogu da pobede Aleksandra Vučića i da se uspješno suoče sa ogromnim izazovima koji će ostati nakon ove vlasti. Iza njih ostaje duboko kriminalizovano i urušeno društvo i zato danas nije dovoljna samo pobjeda, već i jasna politika, vrednosti i znanje da bi se stvari u Srbiji iz korena promenile, rekao je Tadić za Kurir. Ambasador Belgije u Srbiji Koen Adam izjavio je da belgijski ustavni model nije moguće kopirati u drugim zemljama, ali da su neki njegovi elementi možda zanimljivi za razmatranje u dijalogu Beograda i Prištine. Upitano zajednici nemačkog govornog područja na istoku Belgije, povodom medijskih najava da bi Evropska unija mogla da predloži taj model kao rešenje za zajednicu srpskih opština na Kosovu, Adam je kazao da njegova zemlja ima dosta specifičan ustavni sistem, čiji bi delovi mogli da posluže kao inspiracija, prenosi agencija Beta. Namjerno neću odgovoriti na vaše pitanje da li je belgijski model primjenjiv na Kosovo, to je na gospodinu Lajčaku i svim partnerima u dijalogu da odluče, ali mogu da kažem da su neki elementi možda zanimljivi za razmatranje, naveo je Adam. On je ukazao da u Belgiji postoji federalni nivo vlasti sa kojeg su određena ovlašćenja prebačena na dva niža nivoa, odnosno na tri regiona, Valoniju, Brisel i Flandriju, i na tri jezičke zajednice, holandskog, francuskog i nemačkog govornog područja. Premijer Kosova Albin Kurti primio je poslanike nemačkog parlamenta Kristijana Petrija iz Socijaldemokratske partije i Borisa Mijatovića iz Zelene stranke. Kurti im je tom prilikom preneo da se nada da će kancelar Olaf Scholz vratiti pažnju aktera u Evropskoj uniji na berlinski proces, prenosi Kosovo Press. Poslanici su se interesovali za aktualnu situaciju kao i za bilateralne odnose sa susjednim zemljama. Istakli su da će nemačko kreiranje politike posvetiti povećanu pažnju Kosovu i regionu i obećali podršku zajedničkim ciljevima. Poslanik Mijatović istakao je važnost činjenice da se sporazumom nemačke vladine koalicije naglašava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da se to odnosi na ceo region. A advokat Tom Gaši ocenio je kao nenormalan zahtjev tužilaštva u Hagu u slučaju ratnih zločina Hašima Tačija i ostalih bivših lidera OVK da im na osnovu broja svedoka i dokaza koje imaju treba 1863 sata za iznošenje dokaznog materijala pred sudom. To bi značilo da će specijalnom tužilaštvu za ovaj posao biti potrebno od 9 do 11 godina, što bi bio jedinstven slučaj u sudskoj praksi. Specijalizovano veće za Kosovo u optužnici protiv bivših funkcionera OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasničija tereti ih za ratne zločine nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja, surovog postupanja, mučenja i ubistava, kao i za zločine protiv čovečnosti. Optužnica navodi da su Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići individualno krivično odgovorni za dela izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu, a koja je činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK. Veće je pozvalo i žrtve optuženih da se prijave da učestvuju u sudskom postupku ako mogu da dokažu da su pretrpele štetu, duševnu, materijalnu ili fizičku. Očekuje se da suđenje počne do kraja ove godine. A Muzej žrtava genocida Srbije pozvao juče na odustajanje od obnove kuće Džafera Ibrahima Deve u Kosovskoj Mitrovici, ocenivši da je on ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata i da taj postupak sa pravom izaziva uznemirenje i zabrinutost javnosti. U međuvremenu direktor Izraelskog centra Simon Wiesenthal, dr. Efraim Zurov, izjavio je za Kosovo Online da inicijativa da se oda počast Džaferu Devi, odanom saradniku nacista, predstavlja ruganje žrtvama nacista i njihovih lokalnih kolaboracionista. Zurov je napisao i da je Deva bio odgovoran za ubistvo desetina antifašista u Tirani 1944. kao i za regrutovanje kosovskih Albanaca u odrede Waffen-SS. Također nastojao je da se izvrši genocid nad slovenskim stanovništvom na Kosovu. Hvala što ste me upozorili na ovaj apsolutno šokantan projekat UNDP-a i Evropske unije. Sutra planiram da napišem snažno protestno pismo ambasadoru Evropske unije u Izraelu i Katerini von Schnurbein, ambasadorki EU zaduženoj za borbu protiv antisemitizma, rekao je dr. Zurov. EU i UNDP zajedno sa Kosovskim ministarstvom kulture, omladine i sporta započeli su restauraciju kuće Džafera Deve u Južnoj Mitrovici. Ovaj projekat, kako su objasnili, ima za cilj da doprinese stabilnosti i miru. Po obnovi, kako su predvideli, kuća treba da služi za kulturne i društvene događaje. U Podgorici će danas biti održana četvrta po redu vanredna sednica Skupštine Crne Gore na kojoj će poslanici odlučivati o smeni predsjednika parlamenta Alekse Bečića na predlog parlamentarne opozicije. U obrazloženju predloga se navodi da parlament za vreme mandata Bečića nije bio mesto suštinskog političkog dijaloga, zbog čega nije uspeo da ostvari jednu od svojih osnovnih funkcija i da dovede do ubrzanja evropskog puta Crne Gore. Predlog su dostavili poslanici opozicije, a jedini koji ga nije potpisao je poslanik albanske liste Gencin Imambegu. Demokratski front i Socijalistička narodna partija, koja je inače potpisala memorandum sa pokretom URA Dritana Abazovića o formiranju nove manjinske vlade, saopštili su da neće glasati za opoziv predsjednika Skupštine. Poslanici Crnogorskog parlamenta izglasali su prethodno 4. februara nepoverenje vladi premijera Zdravka Krivokapića. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 62 eurocenta, 52 britanska penija i 72 srpska dinara i 68 para. Australija je po prvi put u istoriji osvojila dve medalje u istom takmičarskom danu na zimskim olimpijskim igrama. A srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je gol na debiju za Juventus, dok košarkaš Nikola Jokić nastavlja da gospodari NBA terenima. Sinoć je zabeležio 14. triple-double u sezoni. Opširnije o sportu odmah posle pregleda vesti. Evo i kakvo nas vreme očekuje utorak. U Sidneju povremeni pljuskovi i maksimalnih 25 stepeni, u Melbourneu uglavnom sunčano i 31, a u Kamberi povremena oblačnost i 23. Sutra u Adelaidu uglavnom vedro i 24, a u Pertu sunčan dan i 26 stepeni. Na Tasmaniji sutra oblačno i 22, u Brisbaneu sunčano i 30, a za Darwin se najavljuju uobičajeni pljuskovi s grmljavinom i temperatura do 31 stepen. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 2 do 10 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.